Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri elektropovumaj retoj.
Do ekala kernpunkto. Saluton denove de la KAEST 2018 kaj ni estas en Modra en Slovakio kaj ni denove provas uzi nian tempon por registri la epizodojn kun multe interesaj gastoj kaj do ni havas gaston kiu denove jam estis gasto ĉe ni sed Monto ŝanĝiĝas kaj homoj ŝanĝas la laboron kaj okupiĝas pri novaj aliaj aferoj. Do, saluton, Chris.
Saluton.
Yes. Do, ni ja parolis kun vi antaŭ nur du jaroj pli malpli, ĉu ne?
Aŭ
tri jaroj eĉ.
Do, ne povas esti duono, ĉar estis en la tuto.
Yes.
Do, tiam estas povas esti tri jaroj, jes. Kai
yes, wahrscheinlich eine Tria.
Do ni parolis pri la baterioj au do au demando ĉu baterioj au piloj au akumuliloj.
Elektrochemiaj ĉeloj.
Elektrochemiaj ĉeloj, jes.
Do por stoki elektran energion.
Yes. Kai do vi diris ke intertempe vi ŝanĝis laboron kaj ne plu okupiĝas pri baterioj.
Yes.
Do pri kio vi okupiĝas nun, kion vi faras?
Do fakte nun mi denove okupiĝas pri energio. Do intertempe mi okupiĝis pri sinkotronoj, sed tion mi hodiaŭ ne priparolas. Kaj
Mi fakte esperis ke vi parolos pri tio, ĉar kiam mi diris la nomon, mi tute ne havis imagon pri kio vi parolas, ke daŭre ne havas imagon pri kio vi parolas, sed bone, hodiaŭ ni parolos pri io alia kaj espereble pri sinkrotronoj ni ekscios alian fojon.
Jes, mi supersaltas unu laboron kaj nun male ol la antaŭa fojo mi nun parolos pri io kiu almenaŭ No, malrekte konektiĝas kun mia aktuala laboro. Kaj nun mi estas programisto en firmao kiu faras quasi optimum igado de elektraj sistemoj. Kaj do mia laboro estas ni diru pli la mezgranda skalo, do ne je la skalo de la tutlanda, tutkontinentaj retoj, sed kaj ankaŭ ne je la nivelo de unuopuloj hejmoj, sed aŭ malgrandaj urboj aŭ grandaj fabrikoj, tiu nivelo kie estas sistemoj kie do se estas la elektrosistemo de la tuta lando, tiam jam estas homoj kiuj plentempe zorgas pri tiu sistemo kaj povas plani ĉion kaj do bone prizorgi ĉion kaj se oni konsideras la elektronsistemon de iu unuopulo, tiam eĉ se oni la maksimume efike ŝpareme ĉion faras, oni ŝparas kelkdek eŭrojn en la monato kaj tio ne valoras por nia laboro, ĉar ni estas sur ankaŭ pagi la laboron de niaj teknikistoj, do ni havas la mezan skalon kie ne indas havi ke la cliento havas la plentempan stabon kiu prizorgas la aferon, sed jam eblas profiti de kelkmil eŭrojn se ili la aferon ĝuste faras. Do tio estas mia faka laboro kaj tiel mi ankaŭ lernis iomete pri la pli granda skalo kiel funkcias la elektraj retoj en la kontinenta aŭ landa nivelo. Kai tio eble estas fakte pli interesa ol la skotantoj ol mia propra
firmao ŝparas la monon.
Kiel grandaj firmaoj ŝparas monon, ekzakte.
Jes, so tio estas ja tio tio elektroreto estas ja infrastrukturo kio estas ege grava pri kio ni apenaŭ pensas, ĉar nu jes ĉio havas elektron kaj elektros nu pli malpli fitinde funkcias, estas malmultaj kiel diri.
Paloi, nigrai truoi.
Kai, do, kia pensi prigi, yes.
Yes, do, ja, ni havas, do, la elektra reto pe parte estis, ameno, la interconnectiga reto de, kiu connectigis, do, diversoin urboin de la sama lando, oni comenza construis, do post la dua mondmilito fakte mi ne certas pri ĉiuj landoj, sed almenaŭ en Britio tie estas granda projekto post la dua mondmilito por centrigi la generon de ja, la produktadon de elektro en la lokoj kie estas multe de karbo fakte kaj poste kun ankaŭ nuklea energio kaj mi kredas ke estas ankaŭ simile en ekzemple en Francio kie ili havas ankaŭ kreis multajn nukleajn centralojn. Kai portio oni devas havi reton kiu konektas do unue devas konekti la urbojn en la lando kun la centraloj kaj poste oni ankaŭ konektis inter la landoj do yeah, so antaŭ tio oni fakte produktis la elektron ĉe la sama urbo apud la urbo kie ĝi estos uzata
do ne centre
yes,
sed do kial tio estas tio estas iel malfacile do nun ĉar denove mia en la vidpunkto de simple uzanto de aŭ privata uzanto do se ne sufiĉas la kablo oni prenas pli longan gigan kablon kaj do konektas do ĉu estas same facile aŭ se vi konektas tiajn retojn grandskale
do estas kalkai problemo exemple char do se vi havas pli longan kablon vi havas efikon kiun oni povas do ignori se estas kablo de kelkaj metroj sed se vas do milojn da kilometroj estas do ekzemple la kapacitanco de la kablo iĝos do grava mi ne vere estas elektroinĝeniero do mi ne povas multon diri pri la teknika efero exacte kiel oni konstruas la kablojn kaj kiel oni havas la transformatorojn. Mi scias la bazajn aferojn, ekzemple se vi havas kion oni malŝparas en la transcendo dependas de la kurento, do se oni kaj la energio estas la kurento oble la potencial la voltumo
tensio, yes,
ne, tensio. Kai tial por sendi la electron en pli longa distanzo oni bezonas pli altan tension plej parte kai ankaŭ ekzemple la perdoj de la kapacitanco estas pli altaj en submaraj kabloj se estas alterna kurento ĉar la maro ankaŭ havas donas kapacitancon ĉar ĝi havas salon en akvo kaj tio igas ĝin iomete konduktema kaj tial submaraj kabloj estas pli ofte rekta kurento ol alterna kurento.
Sed ĉu tio vere do ĉiuj kabloj ja estas izolitaj kaj ĉu tio vere kapablas influi la kurenton elektron ene en la kablo aŭ ĉu tiu izolado estas ne sufiĉa kaj oni vere devas atenti pri tio ĉu tio estas en la aero kaj en la akvo aŭ en la tero
do eble ni kelkajn esprimo en ankoraŭ klarigu do unue la diferenco inter alterna kurento kaj rekta kurento ĉu estas oni parolas pri la tensio tio estas la fakte la jes estas malfacile klarigebla do estas se vi comparas kun aquafluo estas quasi la aquapremo.
Yes.
Kai do tio estas la tensio kai oni mesuras tion en volto kai en la kutima en Europa oni uzas tion 230 voltoin en la elektringo. Kai set tio fakte alternigas estas en sinus formo. Estas
yes,
plus kai. Dudek, tridek, ducent, tridek,
so, tridek. Ne, nein. Estas plus tricent quadek.
Yes.
Yes, estas, char estas la radico de du factoro. Char tiu ducent tridek estas facte la ducent tridek estas la radico de la mesuma do. Oni penas la tension kai to quadratigas gin, faras la quadraton, kai poste nemas la mesan valoron de tio, ĉar la tensio estas foje positiva kai foje negativa, kai oni bezonas havi ĉiam pozitivan valoron, tio estas la quadrato, kai poste prenas la radiko de tio, kai se estas sinusforma ondo, tiam la romo so, la radiko de la mesa quadrato estas ciam la do radico de duono de la
yes do tio estas do tio tio ducent tridek voltoj tio estas do ne estas konstanta tensio sed estas tio sinusforma kaj tio estas kvazaŭ la averaĝo do averaĝo de sinusforma signalo estas nulo kaj do tiel oni prenas la averaĝon de la kvadrataj valoroj kaj tio estas tio romo so valoro, tio estas radiko de mezaj
kvadrato,
jes. Kaj do tio estas alterna kurento, kaj tiun do ni aŭdas la esprimon rekta kurento, kaj tio venas fakte de la angla iomete de la direct current, estas en la angla. Kaj tio oni alterna kurento oni verŝajne jam vidas tiun aco kaj doco, kaj estas ankaŭ tiu rockbando AC/DC kiu uzis tion kiel nomon.
La vorto en la germana signifas iel egala corrento
por la recta corrento. Yes, egala, constanta.
Constanta, yes.
Constanta tensio. Do, kai, do, kiel oni fakte usas la alternan correnton?
Do, estas diversai kialoi, unu kialo, da plei facile clarigebla kialo estas por transformatoroi. Estas multe pli facile construi transformatoron por alterna currento, kai estis antaŭ la moderna technologie, ecz do pli granda differenzo in la facilo, do por alterna currento oni nur devas havi do unu spiralo, io non lo sia, de unu quasi multain ringoin
buklon,
de bucloin de la drato kai en alia flanko al mal sama nombro de bucloi kai en se estes magneta connector exemple ili havas oni havas ferron au inter la du poste on la do se estas alterno se estas currento kiu ŝanĝiĝas tiu faras magnetan kampon. Kai do estas in unu buklo estas currento kiu venas de la generatoro kai tio ŝanĝiĝas ĉar estas alterna currento kai tio farias magnetan kampon en la fero en la tiu fera kerno kai poste estas magneta kampo tra la alia buklo kai tio faras poste tensio en tiu buklo kai ĉar estas malsama nombro de turniĝoj. Tiam estas malsama tensio.
Kaj tio ne funkcias kun konstanta.
Ja, ĉar ne ŝanĝiĝas la kurento, do la magneta kampo nur ŝanĝiĝas se estas ankaŭ ŝanĝiĝanta kurento.
Yes, do tio estas por la matematikisto estas la derivo.
Yes.
Kaj do se oni derivas sinusformon, tiam oni ricevas cosinusformon, kaj tio estas nur ŝovita sinusformo. Kaj do se estas la derivo de konstanta signalo estas nulo, kaj tio. Kaj do tion oni bezonas por fakte do por transformi, do por ŝanĝi la altecon de la tensio. Kaj kial oni bezonas tion?
Ĉar mi jam diris tion, ĉar por ekzemple por sendi elektron en longa vojo, tiam oni volas altan tension por ke la corrento esti laŭeble malpli alta mm-hmm. kaj tiel oni perdos malpli de energio en la kablo.
Ah, yes.
Sed mm-hmm. por hejmo oni ne volas altan tension ĉar tiam oni bezonas pli dikan isoligon kaj estas pli da danĝero se oni akcidente elektrumas
mm-hmm.
Sin aŭ oh, yeah, tuŝas la kablon do. Ankaŭ por tio estas grava estas aliaj kialoj fakte estas ankaŭ ke por ŝalti kaj malŝalti dude por malŝalti altenan kurenton estas pli facila ĉar la tensio ĉiam do iras al nulo cent foje en la sekundo aŭ cent dudek en Usono ĉar estas kvindek foje do tutaj ondoj en sekundo kaj estas du foje en ondo longo estas trapasas la nulon.
Mm.
Do vi malŝaltas ion, kaj se vi malŝaltas ion kie estas do alta tensio aŭ eĉ mez alta tensio, tiam estas do elektra arko.
Mm-hmm.
Do estas kvazaŭ malgranda fulmo inter la du drateroj, kiujn oni disigas, kaj tiu drat la do etso de ia tia arco estas ke oni bezonas multe pli da tensio por komencigi ĝin ol por daŭrigi ĝin kaj la tensio por komencigi ĝin dependas de la longeco do se oni apartigas ion do komence la distanco estas ege malalta kaj tiam ekestas tiu elektra arco kaj poste oni pli longigas la distancon kaj tio restas, sed se esas alterno corrento, do la tensio iras al null, tiu arco ne plus estas, kai poste en la sekva pinto, la distanzo estas tro longa por eki novan arco.
Do tion oni eble observis, se vi havas ian apparaton kiu tiras multe da elektro, exemple polvosuchilon kaj la polvosuchilo estas aktiva kaj vi tiras la elektron, tiam vi vidas tiun fulmon en la kaj tiu fulmo do ne ĉesas, do multaj homoj pensas ke ĝi ĉesas ĉar ni fortiras la kablon, sed ĝi fakte ĉesas ĉar ĉiujn kvindek fojon en la sekundo la alterna kurento trairas la nulon kaj tial ne estas multe da tempo, do se estus konstanta currento tiam oni vere tirus la fulmon.
Ne, tio ne estus, sed almeno ci estus pli longa, ci estus pli longa, kai exemple, se vi havas do shaltilon, kai mi pensas ke ancau tivi fulmoi estas, do ili attacas la surfacon de la metallo, kai estes domaja la metallo por havi mult tiu fulmo kiu daras longe.
Mm-hmm.
Do ĉu mi povas imagi tion kion vi ĵus diras, tiel ke iam en la klasoj de fiziko ni havis tian, ni volis konstrui tiajn fulmojn.
Yes.
kaj tiam estis du metalaj globoj sur la stangoj. Kai tiu glo do en ama flanko estis la stango kun la globo en la fino kai pensas ke estis ia klinko por turni por krei la elektron kai inter tiu du globoj ne estis ajna konekto ne estis tiu fulmo kai tiam oni devis turni la stangoj tiel ke la globoj proksimiĝu unu al la alia kaj kiam la distanco estis malgranda do iu daŭre turnis tiun klinkon daŭre estis elektro kaj do du diversaj elektraj ŝargoj en tiuj du globoj kaj kiam tiuj du globoj estis proksime unu al la alia tiam komenciĝis tiu fulmo. Kaj tiam oni povis turni de nove la globetojn for, kaj tamen la fulmo restis.
Yes.
Kvankam ili de nove estis en la sama pozicio kiel komence, kiam la fulmo ne komencis tie. Do fulmo devis komenci, kiam la distanco inter la du globoj estis malgranda, sed poste oni povas vere pligrandigi tiun distancon, kaj la fulmo daure restas. Kai du tiu fulmo nur cesis kiam iu cesis turni la klinkon kai krei la elektron. Yes. Tio signifas ke tio estis la nomiĝas tiu unu direkta tiu konstanta. Tio ne estis tiu alterna kurento, tio estis konstanta kurento, kai se estus la alterna kurento, tiam ĝi fakte tuj ĉesus, kiam ni de minimuma distanco komencus turni la globetojn, ĉar ĝi ĉiam trairas la nulon, kaj kiam ĝi simple ĉesas la tiu arko elektra ne plu formiĝus.
Por resumi do la avantaĝoj de la alterna kurento estas ke oni povas ĝin transformi kaj tion oni bezonas ĉar por longaj distancoj oni bezonas altan tension kaj por do en la domo oni volas ne tiom altajn tensiojn kaj estas ankaŭ tio kun tio fulmo efiko ke estas pli sekure havi alternan kurenton. Sed la alterna kurento ankaŭ havas tiun malavantaĝojn.
Yes, do kion mi povas diri? Unu afero estas la tiomata reakcia povo. Do ĉar en rekta kurento oni havas simple la tensio kaj estas la kurento kaj la tensio oble la kaj la kurento estas povo kaj tio ĉi estas ĉiam utila povo kiu vere estas uzata, sed en alterna kurento estas ankaŭ la kurento povas esti estas ankaŭ eble sinusforma ondo, sed povas esti iom antaŭ la tensio aŭ povas esti post la tensio kaj tio estas do la current la maximum currento oble la maximum tensio es pli alta ol oni attendus se esti simple do por uzi la saman uzeblan povon kai tiel oni devas havi pli grandan kablon por teni tiun pli altan currenton kai ech oni havas aliajn problemojn pri kiu mi ne tiom multe scias, ĉar ankaŭ mi ne estas elektroteknikisto, sed ekzemple mi scias ke se estas do motoro, tio havas ĉiam ankoraŭ tiujn buklojn en la kaj iu afero kiu havas tiaj bukloj ĉiam havas do reakcion povon en unu direkto. Mi kredas ke estas antaŭ la tensio venas la kurento kaj ne povas esti tie estas post la tensio venas la kurento kaj se estas kapacitanco tiam la kurento venas kvazaŭ antaŭ la tensio.
Do tio estas tio kiu vi parolis, do tio kapacito aŭ tio kondensilo oni ankaŭ diras. La kutime estas ja tiel, se vi havas du ekzemple du dratojn unu apud la alia, kaj en la en unu estas la plus poluso kaj en la alia la minus poluso, tiam do ne saltas elektronoj do ne saltas la kurento de unu drato al la alia, sed estas tiu efiko, do se la tensio ŝanĝiĝas, tiam estas tiu efiko de la kondensilo, ke tamen povas do quasi do scheine almenau la currento transiritio kai vere perdigas energio.
Yes, kio do ne perdigas energio. La energio no perdigas, so se vi havas unu drato kaj alia drato kai ŝanĝas la tension, oni de por ŝanĝi la tension oni devas ŝargi la drato.
Yes.
Oni devas meti elektron ŝargon en la drato kai kompreneble tiu ŝargo estas ege malgranda, oni havas do nur tre malgranda kvanto de elektronoj kiu ŝargigas tiun draton, kaj en la alia drato estas do malŝargigo o sen kaj sed se vi havas sufiĉe longan draton, vi bezonas ankaŭ sufiĉe grandan kvanton de elektro simple por ŝargigi la draton kaj poste malŝargigi ĝin. Kaj tio simple chargigi la problema venas che por chargigi la alian finon de la drato vi devas passi correnton tra la plej parto de la drato kaj tiu corrento faras ankaŭ resistancajn perdojn.
Yes.
Do se nur se la estas sen resista drato, ne, tiam ne vere estas problemo kun tiu corrento. No, almeno la unua vidpunkto estas ankaŭ problemoj de kontrolo de la tuta circuito, tio estas pli facila aŭ malpli facila, sed la perdoj venas ĉar oni havas kaj resistancon en la unua parto de la drato kaj kondensilo en la fina parto de la drato.
Yes, kaj tiuj kondensiloj estas do en submaraj kabloj tiuj kondensilaj kapacitoj estas pli grandaj kaj do tiel perdiĝas energio. Kaj do tiun efikon ankaŭ konas ĉiu kiu ludas elektran gitaron, ĉar do ju pli longa estas la kablo, des pli perdas la brilezzo de la sono.
La pli alta frequenzo.
Yes, la pli alta frequenzo, cioè simple la capacito simple formangas.
Yes. La affico ciam estes pli forta por pli alta frequenzo.
Do bone, non ni suffice technique parolis pri tiui detaloi, do oni facte chatus usi la also oni devas quasi usi la alternan correnton, cha ali crase oni ne plu povus atingi tiun grandain tensioin. Oh, shanti la tension.
Amen auch kun mal nova technologio. Nun eblas kun pli moderna technologio ankau atingi pli altain tensioin relative facile kun ankau recta corrento, sed ja.
Yeah, do an coronetium longe kai oni ja besonders ankau pro io al ja kialo la tion la alternant pro tio securezza kialo exemple kai set la avantage estas tio perdoi kai do tiam imagas do kial oni ne havu tion ne centrain retoin do ĉu ne estas malfacile transporti la elektran energion tra longaj distancoj, ĉar do pro la kialo kiu ni diris, ĉu ne estus simple solvo ke ĉiu vilaĝo havu sian propran energifonton je
do almenaŭ do ni unue vidu gin al vidpunto de do la quindeca iaroin idu, do tiam estas oni produtas la energion el carbo au iu simila el fossila, eble comenzas produti gin el nuclear energio, kai do por carbo estas multe pli effica, se oni produtas energion en pli granda centralo, cia oni povas usi do pli da technicoi por havi pli da effico, kai do mi ne vere bolas tiom multe paroli pri carbo energio, sed ankaŭ kompreneble ankaŭ pri atom energio, tie oni ne volas havi atom
centralon malantaŭ la vilaĝo. Estus verŝajne tiom.
No, tion en la kvindeka jaro oni ja pensis tiel, ke ĉiu havu sian propran en la kelo.
Sed do estas oni perdas energion en la transcendado en tiu distanco de kelkcent kilometroj, sed oni havas pli da efikeco en la produktado, ĉar tiam oni havas oni povas havi konstantan stabon por prizorgi la aferon, oni povas uzi pli grandajn turbinojn, pli grandajn generilojn, pli grandajn
do entute konstrui la energicentralon unu grandan estas verŝajne pli facila, malpli kosta ol konstrui dek malgrandajn energicentralon. Do tio verŝajne estis ankaŭ
kaj ankaŭ fakte la simpla fakto, ke ĝi estas maŝino kiu funkcias de la varmeco, do ĉar la perdoj de iu afero kiu estas pli varma ol la ĉirkaŭaĵo venas de la surfaco, kaj la energio kvanto venas de la volumo. Do se vi havas pli grandan aferon, vi perdos en defina tempo malpli granda parto de la energienhavo.
Yes, ĉar se vi duobligas la grandecon, vi quar obligas la surfacon kai ok obligas la volumon, tial
se ni parolas pri la kuboj, se ni parolas pri la globoj, tiam estas eĉ pli alia.
Yes.
Sed Yeah, do nun ni havas quasau iomete la malon, char nun oni pli kai pli faras renovigeblan energion, kai do la suno brilas, oni ne povas fatida, no, la suno ne brilas in a concentrita formo, sed brilas do...
Cie?
Yeah, iam cie in the mondo, sed ne sam tempe, kai... Ancora la vento brela bulas do ne estas concentrita sed estas en no kelkaj lokoj estas pli da vento ol en aliaj kaj ankaŭ suno estas en pli da kelkaj lokoj pli de ol en la aliaj sed almeno mi de oni devas do generi produkti elektron en do ne tiom centrigita metodo tamen ankaŭ en la nova paradigmo, oni havas ankaŭ ekzemple la akvo energio, tia nur funkcias se estas do sufiĉe granda kvanto da akvo kaj ankaŭ granda diferenco de la alteco, do oni devas havi ie kie estas alta akvo kaj ie sube kie oni povas meti la akvon poste kaj preni akvon kaj lasi gin passi gin tra iu turbino por turni la generilon kai poste gi elfluas en la suba loco kai tio nur eblas en montaroi ni diru
yes
do por havi
es ke tio ankaŭ la kvanto de la akvo estas demando kai tiam oni devas vere konstrui tion pli malpli centre ne eblas tiun turbinojn kai akvo elektrejoj konstrui vere en granda kvanto do granda kvanto de elektrejoj ĉar simple la povo de la akvo devas esti koncentrita
yes do por tio oni daŭre havas iun daŭre bezonas havi iun centran reton almenaŭ por tiaj aferoj kaj poste por distribui ĝin en pli granda areo do la eble alternativa estas ke se vi trovas lokon kie ja estas koncentrita povo poste vi povas koncentrigi ankaŭ tie la industrio kiu bezonas multege da elektro kai poste nur la homoj kiuj loĝas hejme kaj bezonas elektron por havi lumon aŭ scias televidon aŭ iu funkcii komputilon ili ne bezonas tiom multe de elektro kaj tiel ili povas sed la grandaj uzantoj povas moviĝi al la fonto ni diru kaj kelkaj aferoj faras ja tion
yes. Okay, do oni fakte ne havas ankaŭ tiun imagon kio estas la kvantoj de elektroenergio kion oni uzas do kion mi longe ne sciis estas kiam tia elektra trajno ja ICE trajno aŭ Turbo trajno tiu moderna trajno aŭ Eurostar kiam ili ekveturas tiam ili consumas tio multe da energio kiel tuta et urbo en la ĉu ne estas sufiĉe multe da energio.
Ja, es kelkaj megawatt.
Yes. Es wäre multe kompare kun la elektro kion ni uzas en la domo. Do tio ne estas tio multe fakte.
Yes.
Tiam povus okazi, ke la tuta kvartalo estas por sen energio, mallume, jes, trenoj veturis.
Sed fakte la trenoj havas malsaman elektran reton. Eĉ la frekvenco, en Germanio la frekvenco estas malsame ol la frekvenco de la... do ili havas tute apartan elektran reton por la trenoj, kaj ili devas... Mi fakte ne tiom multe scias exakte kiel ili... Shandas in der Ladur, set.
Do, por tio, kiui veturas tra Germanio, ni povas, kiam vi vidas tian elektran lineon, povas facile distingi, kiu reto estas, char, pri kiu reto temas, char, do tiu por la kutima kurento, ili havas trioblein dratoin, kai la, por la fervojo, ili havas duoblein dratoin.
Yes, okay, fakte mi eble ni revenu, kiel oni havas trioblein kvanton da dratoi, fakte tio estas ankaŭ interesa afero, ĉar do en ni ĉe la hejmo ni alkutimiĝas ni havas ja tri dratojn estas unu kie estas la la fazo linio de la QS fakte havas tension es unu neutrala drato kaj estas ankaŭ la integrigo
tio tero tio estas por sekureco ĉu ne
tio la sekureco sed tion oni ne havas fakte same en la la distribuaj retoj aŭ la altensiaj retoj tie fakte estas do estas tri fazoj do estas kaj ili ĉiuj estas do ili ĉiuj havas alternan kurenton sed ili la sinus ondoj estas do ŝovitaj je do 120 gradoj kaj 240 gradoj do estas tri sinus ondoj kaj ili estas ĉiuj do ŝovitaj unu de la alia kaj tiel fakte oni havas pli konstantan povon ĉar ekzakte tiam kiam unu sinuso estas nulo la aliaj ambaŭ estas pli altaj kaj la
pli altaj kaj kontraŭaj ĉu ne
kontraŭaj
jes Esto tio estas sufiĉe sufiĉe ĉarma solvo, ĉar do estas ĉiam do mi fakte mi sciis ke estas tiu formo de elektro oni nomas tion turn kurento, ĉar en tiu triangulo la potencialo ĉiam turniĝas kaj Yes, dort set mi vera comprendis kiel funkcias nur kiel mi konstruis mian kuirejon, ĉar tie mi havis por la forno, por la kuirilo, mi havis tiujn kvin kablojn en la muro, kvin dratojn, kaj mi fakte devis kompreni kiel tio funkcias, kaj mi iomete kaj mi sufiĉe longe legis kiel tio funkcias, kaj poste estis sufiĉe certa kiel mi devas konekti la fornon kaj la kuirilon, sed kiel mi enŝaltis la securigiloin, mi fakte iomet attendis ke granda knalo, ĉar mi iel ion mal volen konekti, sed nun funkcias ekde dek jaroj nun. Do ŝajne estis sed do tio estas do por klarigi tion, do vi diris ke en tiu distribuaj retoj ne estas tiu drato por la nulo, kaj tiun draton por la nulo tion oni nur besonas se se en tiuj tri dratoj oni tiras malsaman kvanton da energio, malsaman kvanton da povumo. Ĉar tiam oni bezonas la nulan draton por ekvilibrigi.
Jes, kaj ofte la nula drato fakte iras en la substacio, transformatora stacio, ja apud do la fino de la via strato al ja in la distrikto tie ĝi iras en la erdo en la tero
ĉu
do estas vi havas la teran draton de via hejmo ki iras direkte en la teron ĉe via hejmo kaj vi havas ankaŭ la tion la neŭtran draton ki iras en la tero en alia loko sed
mi havas stultan demandon ni parolas pri la tero kai do tion mia konas ankaŭ ke ĉiam devas esti tiu drato je kaj aŭ ni bezonas ĝin en la elektroingoj kotopo sed kial tero do ĉu simple ĉar ĝi estas tiom granda kaj la elektro povas tie malaperi aŭ kial tero
no fakte eĉ estas en kelkaj do exemple in do forai parto
au chupo pardon kai do ancora croma demand chupo vas okazi ke ni metas alla tero tio multe da energio ke ĝi ne plu funkcios
tio foje mi legis tio venas de legi in Wikipedia kiel multe da mia scio sed es ekzemple estas in kelkaj do landoj kiuj ne havas tiom alta denseco de la enloĝantoj ekzemple Aŭstralio kaj estas iu homo kiu loĝas en iu domo aŭ iu malgranda domaro en distanco de 100 kilometroj de la sekva domaro aŭ vilaĝo aŭ mi ne scias kaj ili havas tiam fakte nur unu drato kiu iras al la domo kaj la elektro iras tra la drato kaj en la teron kaj poste male do ili havas nur unu drato kaj konektas tiun draton al sia Tether connector, kai foje se oni prenas troda elektro in tiu circuito, ja, estas problemo ke la resistanzo de la Tether vere oni ŝanĝas la lokan potencialon de la Tether. Ĉar ja estas do, vi scias, de la Tether havas iomete da akvo kaj aferoj en la erdo, en la tiu Tether en la.
Do ĉu povas ankaŭ okazi tio ke iu loĝas en la loko kie Tero tute ne estas taŭga por krei tiun nulan aŭ potencialon?
Jes, verŝajne, sed do mi ne scias.
Jes, sed almenaŭ do vi.
Kiel ili faras tion en ISOSO?
La
fero, do oni pensas la nulo estas ĉiam la plej granda korpo kondukta kiu ĉeestas.
Sed tiam okazas tio, kio ekzemple en aŭtoj estas ke oni eliras de aŭto, tuŝas la karoserion kaj ĝi faras tiun fulmon kaj do tio. Tio estas tiam, kiam la karoserio ne plu kapablas teni tiun elektron kaj tiu elektro ne dissolviĝas tie, kaj tiam necesas konekti la karoserion kun la tero per ia strio kaj porque la surf, ĉar la karoserio mem ne
sufiĉas. La karoserio ŝargiĝas dum la veturado, kaj kiam vi eliras la aŭton kaj metas vian piedon sur la tero, tiam via corpo havas kontakton kun la tero, kaj la auto havas daŭre la alian potencialon tiun ŝargon, kaj kiel vi tuŝas la karoserio, tiu potencialo sen ŝargiĝas tra via corpo al la tero.
Sed ankaŭ tiu ŝargo devas veni de ekstere, ĉar se vi havas iun elektran aparaton en la auto, vi ne povas doni netan ŝargon al la auto, ĉar vi estas ene. Se la auto ŝargiĝis aŭ se iu aviadilo ŝargiĝis, tio signifas, ke la ŝargo venis de la aero aŭ de iu, mi ne scias, iuj partetoj en la aero kiu havas ŝargon.
Tio ne rilatas kun tiu nula drato kaj tio, kio estas konektita al ĝi. Tio estas ĉiam de ia alia fonto.
Tio estas ja la problemo de tiu Zeppelino, tio Hindenburg. Ĝi estis ŝargita, ĉar ĝi flugis tra ia ŝargita atmosfero, ia fulmotondrema atmosfero. Kai es ist ankaŭ malseka, kai tiam ili jetis schnuregoin por kapti ĝin, kai la schnurego havis la teran potencialon, kai tiam es ist fulmo, kai la fulmo fajrigis la hidrogenon, kai tiam la tuta ŝipo explodis. Yes. Do, sed nun iomete deflankiĝis de nia temo pri la povumaj retoj, do. Kiel mi demandis min. Ni diris, ke jes, oni bezonas la alternan kurenton, kaj oni uzis la alternan kurenton en la kvindekaj jaroj, aŭ kiam oni jam antaŭe, kiam oni uzis la kiam oni do aŭ eble iom met alia do en la kvindekaj jaroj oni ekkonstruis tiun grandegajn energicentralojn, kaj por tio oni havis la bezonon havi tiun tutlandan aŭ eĉ tutkontinentan reton de elektro. Kai tio devas esti en alterna kurento, ĉar tia tempe ne ekzistis la teknologio uzi rektan aŭ konstantan kurenton. Kai do se tio estas sufiĉe granda, mi imagas sufiĉe malfacile, ke Do se ciu energistatio producta sian sian alternan currenton quindec hertzon kai sendas gin al ia comuna reto, se ili estas ne samtempai.
Yes, exactly. Ili devas esti samtempai.
Ili devas esti tute samtempai. Kai kiel oni faras tion, ke ili ke estas unu granda elektrajo ie, kai 100 kilometro in alia, kai vere devas esti samtempe la ciam tiu sinusa signalo.
So fakte, unue vi devas kvindek hertzoi, sed kompreneble, do, ecce estis en Japanio, estis la problemo, ke kelkai urboi ekkonstrui sin loka in retoin kun 60 hertzoi, kai aliai urboi ekkonstrui sin loka in retoin kun 50 hertzoi, kai poste oli ili volis connecti tiin du retoin, kai ne povis, char la nordo de Japanio mi credas estas 60, kai la sudo estas 50, sed anco pritio mi ne tiom.
Tu existas landoi, kiu havas alian und 50 nun?
So, yeah, es ist multi, you have a sestek.
Ah, true.
Yeah, es ist la, no, la Nord-Americo, es ist tutia sestek.
Ah, ja.
Kai Japanio, es ist duone sestek, kai aliai landoi mine, mine certas. Sed facte pri la synchronigo de la generatori, tio facte, mi credas che tio ne vere estas oto malfacile, che facte, se vi havas du generatorin, qui eses connectita in la sama reto, ca vi clopodas turni unu la malsama tempo o la alia, turni unu generatorin pli rapide o la alia, gi simple rompijos, char la forto estes tro por fari tion. Do, unu el ili rapide, se vi havas ilin, ca ili eses prescau sam tempoi, ca poste connectas la cabloin inter la du, poste tiu qui estis pli mal rapida rapidijos, ca tiu qui estis pli rapida mal rapidijos.
Ato, tiu ne, tut ne, ne facte esas tiom mal facila, set ti esas quasi oni usas ian efficon por automatigi tion.
Mi credas, ca estas do, la problema esas ca se ciui volas ili pli mal rapide, ca poste ili ciui mal rapidas, kai oni devas kune decidi ni rapidijos. Au ciui, do, quasi, mi legis ke estas, quasi, ciui, quasi, havas tiun cel frequenzon, kiu, fakte, ciam estas pli alta ol 50 hertzoi, kai ili agordas gin ke ciu, quasi, estas, nature estas kiam oni metas koni tinevas povon de gi eras mal pli rapide ol gia do cell frequens au mal la frequens o kiun ja kiu gi tonijos se ne estas povo tirata.
Kio estas simple maximum a lima frequenzo.
Yeah, do,
kai ciam la frequenzo estas iom mal pli alta ol tiu sen.
Ili agordas la sen, la quasi mal plena au no, ne usata la frequenzo ciam oni just simple turnijas sen iu ein peso, ciun ni devas porti.
Tiu sen charge.
Yeah, sen charge, yeah, do, sen, yeah. Kai do tiu tiu frequenzo esses minacias do 52 au io simila kai poste ciui havas devas doni electron al la reto kai tiel ciui toningas mal pli rapide ol la cell frequenzo kai oni agordas poste la tiu in cell frequenzoi kai la fin fine la povumo kiun ili donas al la reto esas funkcio de la tiu cel frequenzo kaj la frequenzo de la reto.
No, se mi bone komprenis vin, do se oni ne tiras energion, tiam la frequenzo estas pli alta, ĉar tiam la generatoroj ne sentas tiun resiston kaj
turniĝas pli rapide.
Dort schutio povus esti problemo sen iu regiono oni subite pro iu kialo subite forfalas la povum postulon.
Yes.
La povum postulo, cia do minestias fulmo trafas ian gravan lineon, kai tiam subite bum ne plu estas energio tirata kaj tiam tiu unu generatoro turniĝas pli rapida kaj ne plu estas samtempe kun la aliaj kaj tiam povus esti ke ankaŭ la aliaj iel damaĝiĝas aŭ
no eble tiu povas ja di se estas daŭre konektita iel kun la aliaj sed eble tre maldika drato tiam ĝi turniĝas pli rapide kaj donos pli da povo en tiu malgranda drato ĝis kiam la malgranda drato aŭ do liquidas aŭ minacias iu malŝaltas ĝin, jes.
Kaj tio denove kaŭzas ian tian efikon kaj ĉu tiel la tuta reto povas kolapsi iom post iom?
Do supozeble jes, ĉar sed mi kredas ke plejparte estas kontroliloj kiuj vidas ja estas problemo, ni simple malŝaltos tion aŭ malŝaltos tion antaŭ ol ĝi rompiĝas. Sed pri tio kaj mi ne vere spertas pri la tekniko de tio.
Ĉar estas ja fakte tutkontinenta infrastrukturo nun. Do kiom granda estas fakte tiuj areoj kiuj estas synchronaj?
Do la plej granda laŭ areo estas tiu de Ruslando kaj kelkaj el la eks-sovietaj landoj. La plej granda laŭ povumo estas tiu de kontinenta Eŭropo. Kiu iras de komencas de en Pollando kaj Pollando ĝis sube nun estas ekde pasinta jaro mi kredas ankaŭ Turkio en tiu reto. Estas la tuta de ankaŭ ekster la Eŭropa Unio la landoj en la balkanaj landoj kaj ankaŭ kelkaj landoj en Nord-Afriko estas konektitaj. Sed
tu ne es la skandinavaj?
Skandinavaj ne. Skandinavaj havas apartan reton. Kaj ankaŭ la limo inter la du retoj estas meze de Danio. Fakte estas kelkaj insuloj en Danio kiu estas konektitaj kun la kontinenta reto kaj kelkaj aliaj konektiĝis kun Svedio.
Do kiel oni interŝanĝas elektron kun inter kontinenta Eŭropo kaj Norvegio?
Jes, oni havas direkt rektan kurenton.
Por tio oni uzas konstanton.
Jes, hier oni konvertas la kurenton en rektan kurenton, sendas tra la submaraj kabloj kaj ĉe la alia flanko konvertas ĝin denove en rekta kurento.
En alterna.
En alterna kurento, fakte.
Yes. Kaj tiam synchronizas ĝin kun la loka reto.
Kaj por tio ne estas tiu turniĝanta generatoro, ĉar estas nur silikono.
Estas elektroniko.
Elektro, kaj tie oni devas kvazaŭ detekti la turniĝon de la turniĝantan generatoron kaj do doni la povumon en la reton ĝustatempe por tio kaj
Do, jes, do ni diris, ke povas esti problemo, se subite ŝanĝiĝas la energipostulo, kaj do kiel oni faras tion? Ekzemple, do ni havis la ekzemplon de trajno, kiu ekveturas, aŭ alia estas, kiun mi ankaŭ spertis pro mia profesio, estas grandaj ŝtalfarejoj. Ili havas elektrajn fornojn kaj... Kaj do estas vere impresa kiom ankaŭ kiom da elektraj lineoj alvenas. Estas vere tri aŭ kvar grandegaj mastoj kun elektraj dratoj kiuj alvenas por nutri tiun fornon kaj ĝi subite tiras sufiĉe multe
energio. 10 megawatt.
Jes, vere tute impresa. Das ist ankaŭ tute impresa do observi tion.
Observi mi neniam faris. Ja devis fari prognozon.
Kion vi vidas?
Pri tio en mia laboro.
Kion vi vidas, kion vi observas?
Estas grandega poto kun fulmo, kun fulmoj kaj bruo.
Fulmoj vidas vas.
Yes, eble mi pensas ke ekzistas video en YouTube pri ĝi, sed certe ankaŭ estas tre impresa, se vi vere staras apude, ĉar tiam vi ankaŭ sentas la varmecon kaj la vibrojn kaj do se tio vere postulas multege da energio kaj vi diris do oni faras prognozojn.
Yes.
Do ĉu oni tiel do tiun ŝtalfarejon oni povas interkonsenti, do vi ŝaltas ekzakte je tiu tempo kaj tiam oni tion povas sufiĉe bone antaŭvidi. Set do kiel prognoso in oni povas fari ĉu
do por la ŝtalfarejo aŭ por ĝenerale do
ĝenerale por la ŝtalfarejo estas facile ĉu ni simple interkonsentos
ne estis facile
ne
do tio mi multe klopodis en mia laboro mi eĉ faris por mi jam du ŝtalfarejoj kaj da ekzakte ĉar li ne vere scias ekzakte kio estas en tiu do malnova metalo kiun ili havas tie ĉar mi havas du tonojn de miksita ferraggio sed inestias
Jesus tio metala rubajo
metala rubajo
en metas tio metalan rubajo en grandan poton kai simple aldonas kurenton elektron
do ik povas sufiĉe bone ci kiam ili komencos sed kiam di likvidos di en la exacten ja la certezo kiun oni bezonas ja Oni ne scias, estas simple do daŭras ĝis ĝi daŭras.
Do vi nur vere povas antaŭvidi la komencon, sed ne kiom longe daŭras.
Jes, kaj se vi volas do prognozi dum por la tuta tago, kaj ĝi do unu daŭras, mi ne scias, 30 sekundoj malpli, kaj la alia ankaŭ 30 sekundoj, kaj je la fino de la tago oni havas la tutan pintan energion, estas poste crown horo aŭ duon horo tro frua ol vi atendis kaj ĉar oni ĉiam aĉetas la elektron en crown horoj ĉiam oni havas do tiam kiam oni planis havi multe da elektro kaj aĉetis la antaŭan tagon por havi tiam multe da elektro oni tiam ne uzas elektron kaj la antaŭan crown horon oni uzas tro da elektro ĉar oni planas ne uzi elektron tiam kaj kai oni devas continue fari la stalon sed cha oni ciam havas do oni havas poton kiam oni likvigas la stalon kai poste oni metas gin en alia poto ki el kiu estas continue fluanta likva metalo por fari iun kiu estas la nomo estas
Alloyo.
Traboy.
Traboy, es auch.
Yes, feier.
Yes, Stangoy, yes.
Stangoy, yes. So, es ist die grandai Stahl Traboy. Kai ili es ist continue produktata, do es ist ciam.
Continua Fando,
yes. Fando, yes. Do ili, yes. Kai do se malplanigas tiun duan poton, dua poto, poste, es ist multe costega, oni devas, purigi cion, kai halti la proceson, kai varmigi gin de nove, kai, yes, do, oni devas planigi la poton,
gis
tiu tempo.
Sed, do eble unue ni supposo ke oni povus perfekte antaŭvidi tion kaj do eĉ se oni povas ĝin perfekte antaŭvidi oni ja ankaŭ devas iel fakte quasi ordoni al la energicentraloj do tiam vi produktas tiom multe kaj tiam vi produktas tiom multe kaj vi tiom ĉu estas kiel oni faras tion ĉu oni sendas faksojn kaj aŭ ĉu estas ia automata Retter-Mechanismus.
Mi credes che non es es automata Retter-Mechanismus. Pri tio mi ancora ne funccias, char por mia firmao ciam estas che ni quasi faras iun prognoson au iun planon kai sendas gin al nia cliento, kai la cliento mem accetas au vendas la elektron.
Aha, yes.
Do mi ne certas exacte kiel ili faras tion, sed mi credas ke, yes, ili havas iun connecton al iu reteo, kai ili sendas, foje la cliento factes plus sendas nean planon al alia firmao, kai tiu firmao accetas la elektron au vendas. Do
tio kun la vendado kai accetado de elektro mi audis tion antaŭ multe jaroj ke la vilaĝoj aŭ urboj devis plani la kiom da elektro ili uzos por la lumado sur la stratoj kaj tiam ili antaŭ mendis tiun elektron kaj foje okazis ke ili ne uzis ĉiun elektron kiun ili mendis. kai tiam la lumoi devis lumi dum la tago, char pagi por ne usita electro estis pli costa or pagi por pli da, se ili usis pli da electro. Do estis simple antau acetita, kai tiu puno por ne usado de electro estis simple tro yeah. granda.
Yes, data, eble mi, do mi povas paroli pi tio eble poste, char... Mm. Ni devolas kodo antaŭ eniri kaj ne trasalti aferojn, sed
yes, bon, ja estas tiu merkato pri kiu vi parolas.
Yes. Do ĉu mi eble komencu pri la ja do ĉar estas do la ebleco aĉeti elektron ĉar iu fakte borso. Yes, estas iu centra negocejo kie oni povas aĉeti kaj vendi elektron kaj la prezoj estas ni diru samaj en iu lando, no, plej parte estas ĉiu lando havas propran elektran borson. Kelkaj landoj grupiĝas, ekzemple Germanio kaj Luksemburgio estas unu grupiĝo kaj fakte ĝis antaŭ mi ĵus lernis tion hodiaŭ post mia prelego, sed do mi sciis jam ke ĝis septembro ĉi-jare Germanio kaj Austrio kai Luxemburgio estis unu grupijo por la preso zono. Sed fakte ĉar la elektra konekto rekte inter Germanio kai Austrio ne estas tiom forta, la elektro ĉiam iris tra Ĉeĥio. Ĉar ofte estas ke Austrio produktas malpli da elektro ol ĝi bezonas kai Germanio en produktis pli da elektro ol ĝi bezonis kai la elektro evis tra Ĉeĥio, sed ili ne devis pagi einan kotizon al la ĉeĥa funkciiganto de la reto por tiu servo, ĉar ja estas rekta konekto de inter Germanio kaj Aŭstrio, kiu teorie povintus porti tiun elektron, sed fakte ne ne okazis, ĉar la elektro ĉiam iras laŭ la plej rekta vojo.
Do kiel funkcias tiu borso? Do estas firmao kiel via kliento ekzemple kiu diras mi morgaŭ besonas laŭ la prognozo de Chris.
Yes.
Mi besonas morgaŭ ja tiom horo tiom multe da elektro.
Yes.
Kaj tiam estas iu energicentralo kiu diras jes, vi povas aĉeti ĉe ni se vi volas, kostas tiom multe, kaj estas tiaj aŭkcioj aŭ kiel?
Ja, do tie estas pluraj aferoj. Do kelkaj estas do la fakto la plej parto de la produktata elektro estas tiel nomata do est okazas ekster la borso, estas iu longdaŭra kontrakto kiu simple diras jes, vi produktas tiom da elektro kaj ni pagos vin laŭ iu formularo kiu dependas de la kontrakto kaj plejparte ĝi ili estas longdaŭraj, kelkaj havas la prezon fakte dependas de la borso prezo, aliaj estas fiksitaj sed do tio ne estas tiom travidebla, ĉar ĉie ofte estas kvazaŭ komerce sekreta, ili ne publikigas la prezon aŭ la kontrakton, sed pli malpli 20% de la povumo, almeno kredas en Germanio ekzemple, estas en la borso. Kaj tie oni ne aĉetas de iu specifa produktanto. Mi iras al la borso kaj mi diras, jes, morgaŭ mi bezonas ekzemple je la tria kaj kvarono, mi bezonas 5 megawatt elektro kaj mi pretas pagi ĝis 100 euroi por ĉiu megawatt horo, aŭ simila. Kaj la tria kaj duono mi bezonas tion, kaj la tria kaj tri kvaronoj mi bezonas tion, kaj kantel plu. Kaj fakte por ĉiu do estas fakte kelka estas la kvazaŭ unu nivelo kiu estas por horoj, tutaj horoj. Kai tiu aŭkcio okazas la antaŭan tagon, kai poste estas ankaŭ la ebleco aĉeti aŭ vendi la kvaronhorojn.
kiu fakte eniras tiun borson, do ĉu estas tiel, ke por la kristnasko mi aĉetas lumojn, lumigas tutan domon, kaj tiam mi, verŝajne mi iras al la borso, ĉar alikaze mi ne havas sufiĉe da elektro, aŭ kiu decidas, ke jam mi devas iri al la borso?
Do, la afero estas fakte la por esti... Do esas do grupoj aŭ grupiĝoj de uzantoj aŭ produktantoj kiu estas nomiĝantaj do bilancunuoj do ili estas do sufiĉe granda grupiĝo ĝi devas havi unue devas havi iun mezurilon kiu mezuras la fakte uzita aŭ produktata energio dum ĉiu kvaronhoro kaj liveras ĝin al la alla operatia giganto della reto tiel che oni povas fakte kontroli kiom vi uzis kaj ĉu vi uzas same kranto kiom vi mendis kaj yes do vi devas unue havi tiun bilans unuon kaj fakte vi eĉ povas havi do plorin ne retoin kiu ne esas fizike konektitaj sed do aldonigi la sumon kaj fari unu bilans unuon el tiuj ĉi sed kaj poste vi devas minacias pagi la kotizon por esti membro en la borso kaj havi konstantan stabon kiun ni povas alvoki esas problemo aŭ
Kutime estas verŝajne io tiel, ke se iu konstruas domon aŭ se iu konstruas la grandan oficej konstruaĵon aŭ iu konstruas la fabrikon, ĉiam bezonas konekton al la elektra reto. Kaj tiam devas trovi la elektroprovizanton kaj diri, kio estas antaŭvidita kvanto, kiun ĉerpas, kaj kun la tiu dialogo kun la elektroprovizanto tiu elektroprovizanto tiam diras tio estas normala kvanto tion vi estas konektita al la reto kaj vi simple prenas tiun kvanton de la reto sen antaŭ anonci aŭ vi estas granda firmao granda produktanto vi havas ŝtalfarejon kaj tiam la elektroprovizanto diras do ne tio ni ne povas simple liveri sen antaŭa interkonsento kaj tiam vi devas trairi iri al la borso.
Yes, so mi diru ke eble mi malantaŭen saltu do estas kvazaŭ du niveloj fakte de la elektra reto. Estas la transcenda reto, la grandskala alttensia reto kaj al tiu reto nur konatiĝas do rekte konatiĝas nur la plej grandaj centraloj kaj ankaŭ la plej grandaj uzantoj. Ekzemple tiu ŝtalfarejo havas rektan konekton al la alttensia reto de la transcenda operaciiganto.
Mm-hmm.
Kaj kutimaj homoj la unuopuloj oficejoj kaj tiel plu konektas aŭ konektiĝas al la distribua reto. Kaj poste la posedanto de la distribua reto konektiĝas al la alttensia reto.
Do kiel funkcias kun tiuj firmaoj kiuj vendas elektron al unuopuloj? Do ekzemple mi havas kontrakton kun la firmao Naturstrom, kiu dort diras ke mi ricevas nur renovigeblan elektron. Do tiuj scias do ni havas tiun klienton, laŭ tiuj ili povas fari prognozon kiom da elektro tiuj clientoi besonders, kai contiu ili iras alla borso.
Yes, so facte ancau, char por vi, mi supposas che c'è via appartamento estas iu mesurilo kiu nur mesuras la entutan quanton de electro kiu trapassis tiu mesurilo.
Mi ricevas ian carteton per la posto ciu jare, kai tiam ili petas min legi
skribi la numeron.
Yes, do estas intertempe ankaŭ estas retejo. Yes, do kai mi entypas la la numeron kai povas do mia retumilo kutime memoras la ciferojn de la pasinta jaro kai tiam mi povas iomete si kiom da elektroni.
Yes, do la yes por tio es ist ankaŭ mes grandaj klientoj kiu ja havas la la mesurilon ki mesuras ciun quaron horon, sed ne havas rectan konton ce la borso, sed acetas de la distribua reto. Sed por ambau tiui, no, por por la unuopuloi, kiu havas nur mesurilon kiu mesuras la tutan quanton, oni havas, oni usas la do la la gamma ist das Standard-Lastprofil, da ist es la also norma demanda, no norma post persona profilo, fakte, au iu schablono. Kai fakte es ist multi de tiui, kiu dependas de kia persona vi esas. Do example, es ist iu schablono por do apartamento. Es ist alia schablono por domo kiu havas sunpaneloi sur la tegmento. Kiu usas iomete la mem produktitan elektron. Kai es ist profilo por bakeo, kie la homoi eniras pli frue en la por ek baki la panon. Kai es ist alia profilo por minetsies noctoclubo kiu li usas lautan musikon gis la nocto fin.
Yes, kai en tiu profilo ankaŭ estas antaŭ vidita ke dum Kristnasko oni usas la fonon pli ofte.
Yes, si profilo antaŭ vidas no. Kai sed ili havas un formularon kiu kai poste oni simple do oni pagigas la do via Naturstrom via Liberant via la also firmao kun kiu vi havas kontrakton por la elektro ili devas aĉeti la elektron laŭ la kvanto de klientoj kaj la tiun formularon do por la homoj kiuj ne por kiu la elektro ne estas mezurita laŭ la la quamen horo li simple mesuras la quanton de electro kiun la entutan quanton de electron de la cliento kai poste pagas tion kai poste imagas ke tiu electro estas distribuita lau tiu profilo de la tipa cliento kai tion electron ili devas poste aĉeti ĉe la borso aŭ ĉe tra iu alia kontrakto.
Do antaŭ nelonge okazis en Eŭropa Unio tiu voĉdonado, ĉu homoj volas lasi la someran tempon kaj vintran tempon kaj ŝanĝi. Kaj fakte tiuj ŝanĝoj en la tempoj estis ĉiam dirita, ke ili estas por la energoŝparado. Kai nun vi vidas ĉu tiu cifero kiel tiu ĉu horo ŝanĝiĝas, ĉu vi pensas ke tiu ŝanĝoj de somera kaj vintra tempo havas vere influon al la uzo de elektro?
Do ili ja havas do estas sufiĉe malfacile en la modeloj, ĉar en miaj modeloj mi diras ke da la quanto da elektro kiun oni besonas dependas de ekzemple la quanto kiun oni uzas je la samba tempo la antaŭan semajnon kaj ankaŭ je la horo je la nuna horo kaj tiel plu kaj estas multe da laboro por mi por enigi ĝin en mia modelo, sed fakte en mi ne aparte esploris pri tio, sed ne estas evidenta nur kiam mi rigardas la elektro uzon, ĉu estas tiu semajno malpli da elektro ol la antaŭa semajno, ĉar oni ŝanĝis la tempon.
Do, vi devus esplori, bedo.
Ja, yeah, mi devus esplori.
Tio esperis, ke mi tiras jam tu, estas tio.
Sed almenau mia firmao, no, ni descendis tion en la, en nia, do, en a ret, me postis do, kai didis al ciu homo, es, do, vi writers mem story de cidi, kion vi volas, kai kompanebe ciui, trovas la horizon la tempo changion achan di donas al ni multe pli da acha laboro no ci mi ni mem stame decidis
no ni vorc ni do kiel kiel elektro en la nomo de elektroprovizanto vi opinias ke changio de la tempo ne estas por vi ia spara afero por vi tio estas simple pli da laboro por ion
sen laboro yes.
Kaj fakte en se temas pri tio kiom da elektro estas kiam uzita kotopo vi ĉiukaze ja devas tion tiel precize plani por tiuj kvaron horoj ke se vi simple aĉetus por vintro tiun elektron simple horon pli malfrue estas sama afero, ĉu ne? Do simple vi aĉetas elektron kiun vi antaŭ vidas ke estos uzata.
Yeah, sed do foje estas ĝi dependas de kiu estas la kliento, ĉar por kelkaj estas sufiĉe ebena la profilo de kiom da elektro ili uzas, sed aliaj vere havas pintojn. Kaj la pinto ekzemple venas ĉiam je la sesa kaj duono vespere je ĵaŭdo. Kaj poste se vi diras ke vi prognozas ke efekte estas pinto je la kvina kaj duono vespere ĵaŭdo, vi poste aĉetas multe de elektro je la malĝusta tempo kaj je alia tempo vi ne aĉetas la elektron kaj vi devas pagi dufoje la monpunon.
Yes, sed tio estas tio ke simple vi antaŭ vidas kiam estas tiu pinto,
yes.
Kaj por vi egalas ĉu tiu pinto estas je la kvina aŭ ĉu estas je la sesa. Vi simple bezonas scii kiam la pinto estas.
Yes.
Kaj se vi antaŭ aĉetas por tiu pinto sufiĉe multe da energio, tiam la prezo estas tamen avantaĝa ol se vi eraras ke aĉetas por malpli taŭga tempo.
Estas simple ke estas malfacila por ni, ĉar kutime ni diras do ni estimas ni faras ok do iomete estas ke estas iu faktoro de la tago kaj la tempo kaj estas alia faktoro kiu estas kvazaŭ sama tempo de la antaŭa semajno, kaj ni devas iel plani ĝin ke ni povas preni la ĝustan parton de la antaŭa semajno, sed kion ni faras se tiu tempo fakte ne ekzistis la antaŭan semajnon, ĉar estis tiu horo kiun oni ektranĉis, aŭ se la tempo en la antaŭa semajno estis duobligita, kion oni faras por tiu horo.
Simple estas rara faktoro kiu aldoniĝas al la antaŭa.
Kaj estas nun en mia laboro oni decidas fakte eble estas simple pli facila se ni havas alian modelon pli simplan, kiu ne enhavas tiun informon pri la antaŭa semajno, kaj lasas ĝin por la tuta jaro, kaj poste faras pli komplikan modelon, kiu havas truon en kie estas la ne ekzistanta horo por la antaŭa semajno, kaj simple do super skribas, do ni havas la simplan modelon kaj kie la bona modelo donas einen valoron, tiu valoro superskribas, do anstataŭigas la simplan modelon, sed tiu truo plenigis de la simpla modelo. Kaj eble estas pli facile ol eĉ pli komplikigi la bonan modelon por plenigi tiun unu horon, du horon jare. Sed do tio estas iomete flanka mi dio.
Kaj iomete denove demando de alia flanko. Sufiĉe ofte estas malantaŭ la urboj tiuj mastoj kun la dratoj kaj do la elektro estas kutime transportita tiel. ĉu tio estas iel pli avantaĝe fari fari vere tra la aero aŭ ĉu oni ŝanĝas tion iom post iom al la subtera ekzemple por ne havi tiujn mastojn ĉie en la ĉirkaŭaĵo aŭ tio estas
mi kredas ke simple estas malpli kosta havi la kablojn en la aero.
Kai se oni volas iri al iaj insuloj, tiam ĉiam estas submaraj, kaj kie aŭ kiom profunde tio estas, aŭ kie funkcias tio?
Mi kredas ke submaraj kabloj estas plejparte oni simple metas la kablon en la maro kaj lasas ĝin sinki ĝis kiam ĝi estas sur la la profundeco de la sur la planko.
Ĉu ili estas iel speciale
gundo, ja.
Ĉu ili estas iel speciale protektitaj?
Yeah, so ili havas kvazaŭ unu estas tiu kablo kaj poste estas tiu isoligo, elektroisoligo, kaj ĉirkaŭ tio estas do ŝtalo por protekti ĝin kontraŭ eksteraj efikoj.
Kaj ĉu vi hazarde scias, ĉu tiuj kabloj estas en unu peco aŭ ĉu ili povas esti iel konektitaj aŭ ĉar mi ne povas imagi, mi havas ie insulo, mi estas en la marbordo, rigardas al la maro, insulo estas tute for, mi eĉ ne vidas ĝin, kaj nun iu volas meti kablon tien, do kiel, ĉu vi scias kiel tio funkcias?
Mi kredas, ke ĝis kelkdek kilometroj ili havas kablojn unu pecan. Sed post tio oni devas konekti ilin. Iel.
Yes, so tio estas ja oni tion ja diskutas pli kaj pli tion submarajn kablojn por vere konekti ankaŭ. Do estas tio diskuto kion jam menciis pri por kablo Norvegio kaj la resto de Eŭropo. Ĉar estas interese, ĉar Norvegio havas tion havas lagojn, multajn lagojn kaj li povus stoki sufiĉe multe da energio.
La ebleco stoki energion per poste havi du lagojn, unu alte en la montaro kaj unu malalte kai pumpi de la malaltan lagon al la pli altan kai yes fakte mi kredas ke du trionoj de la ebla stok kapablo en Europo estas en Norvegio kai sed eĉ tio nur donas eble kvar horojn de la bezono de pinta bezono de Europo do estas ne tiom granda stok kapablo. Ankaŭ interesa fakto estas ke estas eĉ submara elektrokablo inter Skotlando kaj Anglio. Kvankam ja estas landlimo, tamen estas sufiĉe multe da naturrezervoj ĉe naturparkoj ĉe la apud la landlimo, kaj ili decidis anstataŭ fari novan kablon aŭ mastojn en tiuj naturparkoj, ili konstruas nun submaran kablon.
Ĉu fakte Irlando havas la saman
Irlando? No. Jes, ĉe Irlando estas unu kablo inter Kimrio kaj la Respubliko, kaj alia kablo inter Skotlando kaj Nord-Irlando. Kaj sed jes, kaj ankaŭ fakte tiuj sinkronaj retoj, do Britio, la insulo Britio, havas unu reton, kiu estas aparte sinkronigita, ne estas parto de la kontinenta reto, kaj ankaŭ Irlando, la insulo, kune kun Nord-Irlando havas propran reton sinkronigitan.
Sed ankaŭ estas ia konstant kurenta inter Britio kaj kontinenta Eŭropo.
Jes, do estas jam estas unu inter Britio kaj Francio, kaj unu inter Britio kaj Nederlando, mi kredas. Kai esas projekto por konstrui jam konstruiĝanta inter Britio kaj Norvegio, kai esas ankaŭ planoj por konekto inter Islando kaj Britio kaj ankaŭ Islando eĉ kaj ankaŭ pri inter Irlando kai Francio, mi credas.
Kai ĉu la elektroingoj iel rilatas kun tio en kiu regiono tio vere estas, aŭ ĉu tio kiel funkcias tiuj kiu frekvenco estas tie kaj tion. Tio estas tute ne rilata al tio, ke se vi vojaĝas, vi ĉiam devas havi alian elektroingon kaj alian konektilon.
So ekzemple en do Britio kaj Irlando havas la saman ingojn, sed malsaman retojn kaj do la kontinenta Eŭropo estas iuj similajn ingojn, ne estas ekzakte samaj kaj foje oni kaj Yes,
mi havas problemojn kun miaj slovakaj aparatoj en la germana reto, ĉar ili havas iomete alian formon. Kvankam aspektas vere simile, sed oni ne povas ĉion uzi.
Ankaŭ la italoj estas, oni ĉiam, kaj sed ekzemple en la baltaj landoj, kiu mi kredas daŭre estas sinkronigitaj kun Ruslando, aŭ en Skandinavio ankaŭ tie oni havas la tiun rondajn elektroprenilojn ingojn.
Do eble por fini ni eble iomete rigardu en la estontecon, do ĉar estas du aferoj du demandoj kiun mi havas, do ni en la komenco diris, do fakte estus dezirinde havi tiujn ne centrajn retojn, ĉar oni ne volas la alternan la kurenton tiom longe transporti, aŭ la alterna kurento havas tiun malavantaĝon kun la kapacito. Do ĉu oni pripensas anstataŭigi tiun landan nivelon per konstantkurenta reto?
No, mi credas ke ancora ne.
La konstantkurentan oni vere nur uzas por tiu
milaj de kilometroj, aŭ se oni devas transporti ĝin sub maro, mi dirus. Do estas fakte la planoj estas eĉ eble tio estas ĉar ĉio iras tra la Eŭropa Unio kaj la Eŭropa Unio ĉiam volas unuigi ĉion. Sed eble mi kredas ke en tiu okazo estas senso hava unuigi la elektroprovizon, ni diru, kaj ili eĉ volas kvazaŭ konekti sunpanelojn en Afriko en la dezerto Sahara. Ili povas konektiĝi aŭ sub la maro, do estas mallonga ligo sub la maro el Gibraltar, ekzemple, aŭ estas pli longaj eblezoj sendi ĝin tra Malta aŭ al Italio, kaj tio havas la avantaĝo, ke Italio fakte estas la lando en la mondo kiu kiu importas la plej grandan kanton de elektro.
Kiu lando?
Italio.
Italio.
Yes. Do ili iel do mi kredas, ke Italio sufiĉe mallonge post Ĉerno la accidento de Chernobyl malŝaltis siajn atomcentralojn kaj ne konstruis novajn elektrocentralojn en la intervenaj 30 jaroj, kaj nun daŭre simple prenas de siaj najbaroj kelkdek gigawatoj de elektro.
Nun aĉetas la nuklean elektron de Francio.
Sed oni ankaŭ se okazas ia forfalo de la elektro, do tiu blackout, tiam plej ofte mi aŭdis tion, ke okazis en Italio. Ĉu estas pro tio, ke ili devas ĉiam aĉeti?
Eble estis ĉar Italio estas ankaŭ pli malpli longa lando kaj ili nur havas najbarojn ĉe la nordo. Do se ili volas aĉeti, ili aĉetas de la nordo kaj devas sendi tiun elektron laŭ la tuta longeco de Italio, kaj se estas iu problemo ie en Italio, mi kredas eble estas tial ke estas pli ofte la problemoj.
Do geografia formo kaj distribuo ene de Italio mem estas
sed ankaŭ tie mi ne spertas, do eble
Da kai eble unu plia da curilatas al la termo brikio niam parolis antau trialoi batterioi da char da unu granda de fio estas tiu malfacila prognos eblo kai se oni havus la eblon stocki la elektran energion tiam oni povus fakte mil digition da was da ist das la prognoso ne mal ne tauga tute tiam oni havas iomet tro da energio je dispono kai oni povus chargi ia in batterioin kai poste repreni tiun energion chu oni tiun fagas grand skala au chu estas pripensoj pritio
estas pripensoj pritio aktuale la Prevenza play estas por la also ni das la regaliga energio la reserva energio do ne por exacte tiel por correcti kiam la prognoso ne estas justa kai oni bezonas pli da elektro ol oni fakte produktis au fakte au etch ke oni produktas pli da energio ol oni bezonas ankaŭ tiam oni devas iel uzi la energion en iu senso hava maniero, porque gi ne simple boligu ien ein in la, la reto.
Tja, oni devas iel focus in, tja, alicase, oni havas tion efficum, ke unu generatoro ne plus est sam tempa kun la.
Kai, do, ja, estas provoi, kai, sed, no, oni construas diverse per parte en locoi kie oni jam scias estas problemoi locai kun la ret connecto. Eble ankaŭ tio estas fakte interesa fakto, ĉar teorie oni povintus fari malsaman prezon en diversaj lokoj en la reto. Ĉiam oni produktas ie kaj estas la kosto de la transcendo de elektro en alian lokon. Sed tion fakte oni do oni provis tion, oni faris tion en Usono, en la elektra borso en diversaj usonaj regionoj. Kaj ĝi havas la efikon, ĉe estas do tiu fifama firmao Enron, sed ne nur ili, sed ankaŭ aliaj, sed Enron plej famiĝis pri tio, ke ili posedis kaj kelkajn ret-konektojn kaj la kelkajn centralojn. Kaj se ili povis ekzemple diri en iu tempo ke jam oni scias ke estas multa elektro bezonata, ili diras ni devas en tiu tempo repari tiun elektrocentralon, kaj poste ili devas oni devas sendi la ĉiun elektron tra tiu unua kablo kiu konektas tiun regionon kun tiu alia regiono, kaj poste ili postulis multe da mono por uzi la kablon, kaj alian fojon ili devas tiam repari la kablon, kaj tiam nur ilia centralo povis produkti la elektron. Do oni en Europo oni ne faras tion, oni kvazaŭ havas ĉiu lando estas propra havas saman elektran prezon, kaj tial estas la devo de la operaciumanto de la transcenda reto kvazaŭ egaligi ĉiujn problemojn, ke ne estas sufiĉe da konekto da kapacito por sendi la povon de unu loko al alia. Kaj por tio ili devas konstrui rezervan energion en diversaj lokoj kaj eĉ konstrui pli da kabloj aŭ tio.
Yes,
bone.
Bone. Do estas ni ankaŭ havas nun ian tempan limon, ĉar baldaŭ venas nia sekva gasto por io. Sed do jes, estas ni sufiĉe multan jam parolis pri tio temo. Do vere estas interese, ĉar do ĉiu uzas elektron ĉiutage, kaj vere oni la tuta vivo dependas de la elektrouzo, kaj tio vere estas grava parto aŭ grava infrastrukturo, kiu fakte
preskaŭ estas ĉiam nevidita.
Kaj se ĝi kolapsus, se ĝi vere serioze kolapsus, do tio vere estas signifus la kolapson de la socio, ĉar do se dum kelkaj tagoj ne estas elektro, tiam mi ne scias kio okazus. Kaj do estas bone foje ankaŭ pensi pri tiaj infrastrukturoj, kiuj ie en la fono simple vivtenas nian socian vivon. Kai, jetzt Chris, koran dankon.
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 Kai, do ni kielciam dankas al niai auskultantoi. Yes,
es war Sendo al ni fotoin, yes. Kion vi vidis, kiam vi auskultis, char tion ni longa ne diris.
Yes, sendu fotoin, yes. Kai, gis baldau.
Gis.